Wireless Mutuals Digital House Ruokastis Pastis Chefovars Ah! Jeez! Heisā hopsā esam atpakaļ mūsu digitālajā virtuvē, kā jau katru piekdienu mūsu nabarīta radio šovs par tehnoloģijām, gadžetiem un sociālajiem tīkliem.
Eģeb, kā es teiktu, ko tu stāvoti vairāk?
Nu tad lecam iekšā, mums pašiem te neliela aiztiešanās ar gadžetiem, bet, bet mēs likām...
Nu, bet tas zina, tā kā savā laikā bija tāds, ka tas uzskrēja virsū kaut kādi biezie zapiņam un sadauzīja zapiņu, tā tāda unikāla padome automarka. Un tas rauda ārpēc visu mūžu krāju naudu, ko lai daru. Viņi saka, pienāk klāt tie grazīni no Mercedes un saka, klausies draugs, kāpēc tādu dargu mašīnu pērc? Nu, kāpēc es arī gribēju teikt, kāpēc tu pērc tik dārgu gadžetu? Tad saka, jo, haidi neiet.
Vai ne?
Vienkārši ziniet, ko es jums pateikšu, mīļas klausītāji. Lādētāji, vai nesat līdz?
Nu jā, to cilvēku problēmu grūti atrisināt, jo man šeit līdz...
Viņš nav priekšlasāms tas cilvēks, viņš ir pilnīgi, absolūti, jā, viņš ir negaidāms, viņš ir pārsteidzams.
Bet šitā ir laba ideja, īstenībā, kāpēc nevarētu kāds uztaisīt fīču, kur dators, nu, GPS, tak, nu, visi izmanto visu laiku, telefonu
visu
laiku.
Arī kosmonauti.
Arī kosmonauti, arī dziesmu. Sāk dejot, izmanto GPS-u. Kāpēc dators nevarētu izmantot GPS-u un pie reizes mērīt, cik tālu ir lādētājs no tā datora? Un ja tu aizie pārāk tālu no savu lādētāju, tad viņš sāka tev runāt, tā kā klau.
Nu, saka, tiešām, nu, tagad tu toču aizmirsi.
Labi, lecam iekšā šī rīta ziņās. Pirmā šī rīta ziņa ir tepat no Latvijas. Kaut kas pavisam interesants, ko būtu jāizmēģina. Latvijā darbu sāk pirmā pašmāju telemedicīnas platforma Doctor Online, kas pacientiem gan bērniem, gan pieaugušiem ļaus saņemt nepieciešamo medicīnisko palīdzību no speciālista video konsultācijā tiešsaitē. Gan no datora, gan no telefona, gan no planšetes.
Nu, tā kā... nu, jā, bet tas ir maksas pakalpojums.
Nu, tas ir, protams, maksas pakalpojums.
Nu, neviens pavēl, ar tevi nerunās.
Tāpat kā pie ģimenes ārsta, to aizēja, nu, jāsamaksā ir. Ir arī šīta platforma. Līdz ar to, nu, ja tev kaut kas uz... ja tev aizņemoties no Freda viņa citātu, ja, uzmantusies pumpu uz dibena, ja, nu, tad pieliec telefonu pie dibena un zvan savam daktrim.
Nu, jā, un viņš ārstē.
Viņš ārstē.
Nu, kur tev ir parādi? Bet tev taču ir, tu taču vari parādīt.
Bet interesanti būtu uzzināt, cik tālu šie dakteri ir gatavi.
Man te ir viena, te un te.
Cik tālu viņi ir gatavi iet ar to savu ārstēšanu? Vai tā kā, nu, ja tev mājās tāds kārtīgs gaļas nazas uzzināts, ja? Nu, viņi tā kā, tu var arī operāciju tā kā tālsaitē. Viņš tā kā, nu, kur iespišīt pa labi?
Ir jau cilvēki, kurus ārstējot pa televizoru ir izauguši zobi.
Tas kaut kāds mācītāji dakters.
Nu, nebija
tie, kas liek roku uz galvas un krati.
Jā, bet caur televizoru ekrānu vienam esam sākuši aust zobi Sibīrijā.
Nē,
bet viņam bija 50. Viņam bija 50, nevis 6 mēneši.
Ā, pamodās, kā viņam aizkavēsies tā bišķītā.
Nē, tāds stāstīja, ka tagad bija ļoti modē. Uz katrām lielām valsts pārmaiņām vienmēr uzrodās burvji, gaišreģi, visādi pesteļi uzrodās. Un tas bija arī lielajā pārmaiņu laikā, tad, kad sabruka lielā Krievijas Padomju Savienība un visu komunismu bloku. Tad parādījās visādi ārstētāji pa televizoru un viņi reāli vienkārši reāli ārstēja un vienam esot izauguši zobi. Tu teici, ka lai nu tā ticamības efekts būtu liels, bet kā prasa, kur viņi tagad ir, kur viņi visi, kur viņi ir, viņam es tā baigi negribu runāt.
Dzīvo Havaju salās daudz sapelnīgi.
Notikt jau jā, kurš dzīvo Havajā, kurš uz ielas, bet nu labi.
Nākamā ziņa ir patiesībā interesanta un īstenībā ļoti svarīga un es gribētu, ka mēs radio namā būtu vien no tiem, kas varbūt par šo runā ar vien vairāk un palīdz šim mums tik sadzirdētiem. Mēs iepriekšējos, vienos no iepriekšējiem raidījumiem runājām par to, to, ka internetā varētu aizliegt mīmes, ja tās nu, bildītes, kur ir klāt uzrakstiņi jāsmieklīgie. Un nākamajā raidījumā jau stāstījām par to, ka Eiropas Savienības šajā te instancēs Eiropas parlamentā izskatīs jautājumu par interneta cenzūru savā ziņā, kur tur ir divi likumprojekti bija sagatavoti. Viens ir tā saucamais, no angliski viņi sauc par link tax, ja tu pārkupē, piemēram, no radio nabas lapas, ja kādu ziņas virsrakstu ar visu saitu savu lapu, tad pēc šī jaunā likuma projekta man, kurš pārkupē šito saitu un ieliek savā lapā, man būtu jāmaksā nodeva par to, ka es atsaucos uz citu resursu. Manuprāt, pilnīgi smuļķības.
Tas ir būtībā tīri arī no žurnālistikas viedokļa, tātad tu nevar nekādu materiālu kā piemēru izmantot, tev jāizdomā, kaut kas pašam ir vai jāņem fakts pliks.
Es te izsaku, protams, savu viedokli, bet nu
kā tas tāpat, ka tu taisi, pieņemsim, projektu vai diplomu darbu, tad par katru materiālu tev būs jāmaksā.
Atsaucies uz citiem.
Tātad projektu vairs nebūs nākotnē.
Ja pirmais saucās Article 11, jeb raksts 11, tad raksts 13, jeb Article 13, ir tā saucamais upload filter, jeb augšupielādes filtrs, kas nozīmē, un tā tīri praktiski to, ka visām, pilnīgi visām lapām, kur ir iespējams kaut ko augšupielādēt, nu, piemēram, tur pievienot kādu bildi vai kādu tekstiņi, tie ir visi sākot no fórumiem, beidzot ar Facebook un visiem pārējiem, viņiem būtu jāiestrādā savās platformās īpaši filtri, kuri pārbauda to, vai šīs bildes, kas tiek izmantotas šajos te mīmes, piemēram, mūsu iepriekš pieminētajos, vai šie te jau nav kaut kādi oriģināli darbi, ne, nu, protams, internets tak, nu, ne jau cilvēka roku tos mīmes zīmē, viņi paņem iet YouTube, paņem kādu screenshot uztaisa, ievelk savā bildītē un pasmējās, bet ja pieņem šo te
bizīmē uz attiecīgo objektu bultiņu, tas jau ir viņa bilde.
Tā ir viņa bilde, bet pēc šī te potenciālā likumprojekta visiem būtu jāliek šie te filtri un patiesībā es teiktu, tā būtu tāda diezgan spēcīga interneta cenzūra. Sauksim to, kā gribam aizstāvēt.
Nē, mēs, piemēram, tomēr internets vairāk vai mazāk ir tā kā informācijas iegūšanas tāda vietne, kur principā ir par jebko, nu jau tagad es domāju, tas ir attīstījies līdz tādam līmenim, ka pa jebkuru lietu. Vai tas ir kulinārijas māksla, vai tā ir auto būve, vai tas ir, piemēram, tās pat Apple telefons, vai ne? Nu, ja, piemēram, man vajadzēja uzzināt par marionetēm, nu, es iegāju, nu, lai gan tur dažādās citās varbūt valodās, bet materiāls ir. Tā kā par jebko, ko tu prasi vai jautā, piemēram, kāpēc tā? Nu, šo jautājumu, tu var, jebkuru jautājumu tu var atrast tur, kaut kādā, vai ar kaut kādu norādi uz kaut kādu konkrētu, bet katrā gadījumā jebkurš jautājums ir izzinājums. Nu, bet ja tas mums ierobežos tagad šo te izziņas vietu, tad kam tad internets, tad kam internets vispārībā pēc patiesības, kam viņš būs vajadzīgs? Lai mēs sūtītu viens otram.
Viedi vārdi, jo tev putni pievienojās ar internetā tēvs, internetu veidotājs fāters. Arī bija, pats fāters arī bija iesniedzis arī petīciju Eiropas komisijai, nu, mēs, protams, te nedarinājām daudz par politiku, bet, nu, rezultāts mums ir jāpaziņo. Šobrīd šis te likumprojekts tika apturēts, bet ne, izslēgts pie viņa atgriezīsies septembrī, mēs noteikti radio nabā sakosim līdzi un arī aicināsim iestāties pret šo te interneta cenzūru.
Jo ir jācenzē mums kaut kādas, nu, tur, piemēram, tāpatās, nu, tas, kur runā par to starptautisko terorismu. Šādas lietas, es domāju, ir jāskatās un jāierobežo, lai tu neapdraudi kādu. Ja es neapdraudu neko tie ir izziņošā materiāla iegūšanā vai apmainīšanās ar savu kolēģi vai kāds no manis grib kaut ko paņemt. Ja es kaut ko negribu internetā likt, es to nelieku.
Tieši tā, nu, protams, nerādu. Protams, atsauc ir uz to, nu, tā kā,
tad, ja, tad nerādam ja to, izmanto to, ko negribam, ja nedrīkst.
Ja tu ja to izmanto, gribu, protams, komerciāliem mēķiem, nu, gribi nopelnīt uz cita rēķina, nu, tas ir cits jautājums, tās ir autora tiesības, lieciet.
Nu, kā, piemēram, cilvēki, kas vāc visādas gegus internetā kopā, piemēram, un tā es YouTube kanālu savējo, ja, nu, jā, protams, pelni, arī mazlietiņ, bet viņam ir pacietība to darīt, nu lai viņš dar.
Tieši tā, bet, nu, katrā ziņā šis te Eiropas komisijā tik noraidīts, neiegrimstot politiskās detaļās, es ceru, ka latviešu pārstāvi šajā te instancē mūs vairāk sadzirdēs, jo neizskatās, ka Latvijas sauciens, tai skaitā arī Wikipēdijas bloķēšana, kas bija vēl viens notikums pagājušā šajā aizvadītajā nedēļā uz vienu dienu, visas latviešu valodas Wikipēdijas lapas bija nepieejamas Latvijas iedzīvotājiem, šādā veidā Wikipēdija vērš uzmanību uz šo te cenzūra.
Es saskāros arī. Es kaut ko tieši
arī. Meklēju radio un Wikipēdijā jau nav.
Nē, es arī meklēju konkrēti kaut kādu lietu vai par grupu vai par filmu. Un vienkārši man saka, ka nav pieejams un tralalā.
Nu, tieši tā.
Es biju domājis, ka es ārpus zonas, kad mēs kādreiz arī būtu. Viņus mācīja attiecīgiem kā dažiem operatoriem, kurus mēs izmantojam. Nu, nav tā zona visās vietās. Viss pareizi ir ok, tikai tā zona reizēm nav. Nu, lai, tā nu, kā sanāca.
Tā kā atgriezīsimies pie šī temata septembrī un liksim mūs tikt sadzirdētiem, jo tomēr, nu... Un mēs esam atpakaļ Radio Nabas studijā, digitālās brokastis. Sveiciens visiem tiem, kas mūs skatās Facebookā. Mums, kā jau katru piekdienu, mūs abus divus ar putnu var redzēt Facebookā.
Jā.
Mūsu sejas tur ir. Un šorīt īpaši sveiciens Vijai Tomaševskai, kur mūs klausās no Vācu zemes.
Vispārībā jāsaka tā, ja viņi mūs dzird, tas ir tiešām mūs iepriecina, jo man te atrodoties nesen aiz mūsu zemes robežām, tieši konkrēti Londonā, satiekoties ar latviešiem, es teicu, nu jūs vispār kaut ko šeit arī klausies. A, ko te? Es saku, blaklausies, nu bet taču ir internets, nu taču vari mūs dzirdēt, nu vienkārši tikai, ka laikam tās divas stundas starpība, viņam teica, nu tad man sešos jāslēdz iekšā.
nu, bet tāpat tās.
Uz darbiņu ir jāiet, jo Angļi ir ļoti punktuāli cilvēki un grib tev redzēt bišķi pirms astoņiem darbā.
Jā.
Un tā kā sešos tik slēdz iekšā. Bet un ja kāds vispārībā tiešām mēģinam varbūt kaut kādā veidā strādāt arī caur šiem te mušvāržu. Mušvāržu, jā, arī tīkliem un paklausieties zēns tur no Latvijas. Tur būs baigi forši, ja mums pieslēgtos arī tieši.
Ar vairāk.
Jā.
Man tev jautājums, Putin, kā tev ar rokrakstu? Oi. Salasāms rokraksts.
Nu, nē.
Parādi, tev kaut kas tur uzrakstīts.
Nē, šitās ir schēmas. Tā, es rakstu priekš sevis.
Ok, nu izlasīt sevi. Var. Tev vēl nākotnē
nē,
ir cerība,
es
jā?
Sevi, nākotnē man ir cerība vēl, jā. Es vienkārši tā sāku rakstīt, lai es varētu izlasīt, jo man lekcija pieraksti savā laikā, kad es studēju. Nu, ir saglabājušies, un es vienreiz skatījos un tiešām brīnījos, nu, ko es tur esmu rakstījis, jo man liekas pats daktars Bērzi Viņš vai Kalniņš vai Knūmiņš, man liekas, raks labāk pa mani.
Tā mēs nonākuši līdz nākamajam šī rīta stāstam, jo rokraksts iespējams kaut kādā brīdī atgriezīsies internetā, jo Windows ar šo te Windows 10 mail jeb e-pasta programmu nākamajā atjauninājumā, šobrīd viņi to vēl testējot, nākamajā šajā te update'ā varēs, ja tev ir ierīci, kurai tu vari ar šo te...
Irbulītis, man jau pirkst, tā varēs rakstīt. Viņa to teikt testē tagad, kādu tuftu tu var vienkārši paņemt rokā un rakstīt. Irbulītis speciālais, kurš piemēram un ābolim der un akal Samsungam neder. Nu, pasu var izdurt stiklo caur. nu, tu saproti, kā jau. Nu, viņa jau strādā katrs, lai tu pēr.
Irbulītis. Varēs rakstīt vēstules, jo varēs šo rokrakstā uzrakstīt kaut ko.
Beidzot, klausies, varbūt beidzos internetā. Es pateikšu, tāds old school cilvēks. Varbūt beidzos parādīsies vēl arī īsta vēstule. Nu, tā kā kādreiz rakstīt cilvēku rokrakstā. Un varbūt, kad varēs ražot arī planšets, kurš smaržo pēc papīra.
Vai ne?
Papīra un līmes.
Starp citu ir šis te elektroniskais papīrs. Nu, noscīt papīru.
Bet viņš nesmaržo.
Viņš nesmaržo, tas gan.
Pēc bērzu birzes.
Bērzu
tās.
Bet tas tur ir pirmais, cik latvis, tas būtu.
Pēc priežu tās nesmaržo tas.
Tu varētu nopirkt telefonu, kas smaržo pēc briežu tās.
Redz, radās vārsmā. Pēc bērzu tās nesmaržo tās.
nu, jā, tās. Protams, kā jau te raksta blogā Kursors LV, ka šis viss izskatās pēc tādas paint integrācijas e-pastā. Nu, vecais labais paints atgriežās tikai citā formātā.
Nē, tas ir ļoti skaisti, tiešām vēl jau papīra smaržu klāt, vispār forši.
Burvīgi vienkārši, visu var dabūt gatavu. Starp citu, praktiski lieta, ko es domāju, nu man ļoti noderēja, iespējams, ka vēl kādam noder, te tāds virsraksts blogā Sīne. Tie ir praktiski informācija. Tagad mūsdienās daudz telefonu ir ar šiem te pirkstu skanētājiem. Arī manam telefonam, ko mēs šobrīd filmējam.
Tu piebāzi savu pirkstus ar rētu.
Jā, aizmugurē tur tas apaļais rimbulīts, un tā ka viņš ir izslēgts, jā? Tagad telefons izslēgts, es pielieku pirkstu, man telefons ieslēdzās.
Paskaties, man tur ir šitas.
Nu, tev ir skaists ābols, bet pie tām vēl nesadauzīts, tu nomainīji, ne? Vai tev nebija zirnīgi?
Nē, šitā esi cits.
Svaiga prece.
Tad tu priekšā apskaties kādu.
Nu, priekšā maz zirnīgi.
Nē, nu, tāpēc, kad viņš... viņš sāk pamest mani, es skatos.
Pamest, nepamet lūdzu mani šeit, ja. Tad praktisks padoms. Un bieži vien tas, kas gadās, ir, ka nu, šie te pirkstu nospiedumi pēc kaut kāda laika viņi sāk nelasīties, dažkārt tas telefons neatslēdzās.
Tāpēc, ka tu veco.
Nu, veco.
Poras bijiet, pilns rokas nemazgātas, poras bijiet, pilns ar visādiem,
taisnīm.
Ar visādiem štruntiem, un telefons saka, kas tu esi, kas tu esi, ahti, kas tu esi, ahti,
kas tu par sviedrē no pirkstu,
ne, kas tu pa ahti,
arī starp citu sviedru uz pirkstiem arī bieži vien šo te atpazīšanu nojauc, un tu nevar to telefonu atslēgt, un
tad tomēr ir maz, ne, kaut kā nepilnījumi, kaut kā tiec, ka pirksts ir unikāls,
ir risinājums, jo kāds gudrs cilvēks, nomazgā rokas, tas ir numur viens, nesavīsta numur divi, numur trīs. Šeit tajā
mazgājies biežāk.
Tajā telefonā var reģistrēt savu pirkstu nospiedumu. Nu, parasti cilvēks to izdara vienu reizi. Viņš piereģistrē tur uz saspaida kārtīgi, uzliek tas mans rādītāja pirksts, tas mans zeltnesis.
Un nofotografē no četrām pusēm.
Noskanē.
No trīs, tā kā resējums ir. Kreisais sānskats un tad ir
priekšskats. Visu noskanē.
Tāda, pirksts ir nofotografēts, viņš ir arī noskanēts un? Atzīlīt.
Atzīlīt, nē. Trīs reizes. Vienkārši noskanē to pirkstu vairākas reizes. Pierģistrēš.
Netīru.
Pirkstu netīru. Numur divi, numur trīs.
Netīru sasvīduši.
Redz, cik praktiski. Es izmēģināju.
Ja tu mēs cilvēks spēlē ģitāru, nu kāda viņam tie pirksti?
Vai ne?
Un tā kā, un jo tu vecāks paliec, tev taču uz katru pirkstu, uz cik pirkstiem tev ir zīmes jau?
Nu, zīmes man pagaidām vēl ne uz vienu.
Nu, tas ir iegriezis, nē,
nē, vēl nav.
Ā, nu vēl tad ne. Jauns vēl ir.
Vēl jauns. Vēl jauns.
Tā kā tāds, nu, tā ir, ka glāsta planšeta tikai visu laiku. Protams, ka kur te pirksti var savās, tu paņem nāzi rokā kādu. Tu nomizo zīmuli.
Vēl viens.
Nomizo zīmuli, es tev saku. Amēģini, dēls.
Ar nāzi?
Jā, jā.
Ļoti smuks, tad citu var, ļoti tas var dabūt.
Nu jā, bet var arī iegriezt pirkstā.
Var iegriezt pirkstā. Un vēl pēdējais pirms muzikālās pauzes, pēdējais jaunums WhatsAppam. Šai te saziņas platformā ir jauna funkcija, noscīt jauna. Man jau gan šķiet, ka tas jau iepriekš ir bijis, bet nu izziņojuši kā jaunu. Iespēja sūtīt ziņas cilvēku grupām. Restīvi nevis parasts čats, bet ziņas izsūtīšana. Šīta funkcija, taisnība sakot, jau iepriekš bija šeit lietotāja Telegram, ko Krievijā nobanoja un aizliedza. Un šobrīd WhatsApps arī iet līdzīgu ceļu. Un tas, kā tas tie ir, praktiski varētu strādāt. Jo mēs, piemēram, radio nabā digitālajās brokastīs gribētu uztaisīt savu apzināšanas grupu, lai, piemēram, katru rītu pateiktu pieslēdzies mums. Tad mēs ievāktu cilvēku numurs, cilvēki pieraksta šo te telefonu numuru, no kura tu sūti, viņš noglabā savā kontaktgrāmatiņā, WhatsAppā, nu, viņi, protams, atsūta, es gribu, rekomands numurs, un tad es no sava WhatsAppa varu sūtīt šo te ziņu, labrīt, nabrīt, ceļamies, pieslēdzamies, un šī te ziņa aiziet pilnīgi visiem, kuri ir saglabājuši numuru un kuri iedevuši numuru man.
Būtu ļoti labi, man radās ideja, ka varētu tajā 55. Rītā, kad mēs ejam ēterā, tad tajā brīdī ieslēdzas radio arī.
Tas būtu vēl burvīgāk, ja mēs tā varētu.
Vienkārši, vai tu gribi vai negribi, nu, bet viņš ieslēdzās.
Nu, un tas, kas mēs darbā
nu,
kolēģiem
arī notestējām.
Vai ne, tas ir spamiņš. Bet mēs notestējām ar kolēģiem, tas kā tas strādā, ja tu raksti atpakaļ, tā kā, nu, čau, prieks dzirdēt, ka tu esi onlainā radio griežās, tad šī te ziņa aiziet nevis pilnīgi visiem, kas saņēma šo ordinālo ziņu, bet aiziet tikai man. Nu, kas nodrošina, ka tas spams, ko tu pieminēji, viņš ir daudz mazāk. Līdz ar to, tas saucās WhatsApp broadcast, noteikti varat atrast cīkāk šo jauno WhatsApp feature internetā, kā to var uzstādīt, manuprāt, ļoti noderīga lieta priekš cilvēkiem, kuri vienkārši grib nu, izplatīt ziņas. Tad tas varbūt viss sākot no radio, beidzot ar studentu grupām, kas vienkārši grib savam kursam aizsūtīt tur jaunāko informāciju, kad tur kontroldarbs un tā tālāk, tas viss tagad ir iespējams un pieejams caur šo te lietotni. Nu, lūk.
Nu, jā, nu neteikt jau, ka tas nebija iespējams.
Kaut kur jau bija, kaut kur jau nebija. Tagad uzliksim nākamo nabarīta DJ dziesmu, atvainojos, gan nevarēšu nolasīt autora vārdu, kurš šo...
Paraksts nesaprotams,
jā, ar rokrakstu, bet dziesma ir Židrūns, varat cerēt. Nu tad klausamies, aidā! Radio Naba, digitālās brokastis 8:43. Esam atpakaļ, tadā, svētku studijā, svētki visur.
Svētku studijas, svētku laukums, svētku radio un arī svētku digitālās brokastis.
Starp citu, runājam par digitālām brokastīm, pagājušu nedēļu runājam par tādu robotu, kurš palīdzēs taisnot muguru. Atceries to stāstu par to,
nu, man liekas, diezgan bezjēdzīgi, ja? Bet...
Kurš jau saka, tā kā mugura saliekusies, kāji taisni, sēžam visi. Es paprasīju Facebookā, man patīk Facebookā uztaisīt laikam. Aptauju Radio Nabas lapā, sekojiet mums Facebookā Radio Nabu, uzspēlēt mums laika, uzspēlēt follow see first, lai redzat visus jaunumus no mums pa priekšu, un es prasīju pavisam vienkāršu jautājumu: vai tu savas stājas korekcijai dotu priekšroku robotam asistentam vai klasiskajam slotskātam? Nu, tāds vienkārši jautājums. Nu, tā kā, vai nu tu esi visu jaunā piekritējis, vai nu vecais labais slots, kā tur bija divas bildītes, divi robotiņi, un mums...
Divi roboti, kur lauž šlot.
Man gan nav priekšā Twitters, kur arī mēs prasījām, bet tur bija stāsts bija tas pats. Kā tev šeit, kas uzvarēja?
Nu, man liekas, ka tas slots kāds.
Nu, tu esi īsts Radio Nabas klausītāja profils. 75% atbildēja, ka dot priekšrotu slotskātam, 25% ka robotam. Twitterī bija tā starpība nedaudz ciešāka, bet, nu, slotas kārts ir uzvarējis. Hip, hip, hurā.
Nu, jāsaka, jau mazliet komentējot šo te robotu, pieņemsim, man liekas, ka ir tāda lieta, ka var jau izdomāt arī Nabas sildītāju ar distances, nu, ar vadīšanu, ja? Sev.
Nabiņu, jā, uzspēdēt, tad tu sāk sildīt.
Sev silda nabiņu, jā.
Jā.
Tas gan nav mans joks par nabas sildītāju, bet buņģipā interpretējot kāda slavena humorista šo te izgudrojumu, jā, tad tā varētu teikt, ka var jau izgudrot jebko. Tā, lai tik piņemsim, tāpēc man patik bīna, piemēram, izgudrojums, ka viņš televizoru pārslēdza, viņa pults bija slots kāds, arī slots kāds ar cimdu, galā. Un tā viņš... Spieda pogas. Nu, tā kā, protams, kad viss ir ļoti jauki. Labāk varbūt tiešām izdomāt tādas lietas, piemēram, beidzot tos nemudžināmos vadus.
Kas atmudžinās.
Ja kas atmudžinās vai nemudžinās vispār, vai viss iet tiešām pa gaisu.
Es gribēju, starp citu, ja mēs runājam par slotskātiem, tas ir labs veids, kā runāt par
nākamo tēmu. Vai tagad ir izdomāt arī lidojošie?
Negluži, es, man vienkārši slotskāts asociējās ar nostaļģiju, ja, jo man arī bērnībā teica, nu, tu taisnu muguru vai slotskātu piesiešu. Nu, paldies tētim, kurš rūpējās par taisnu muguru. Bet runāju par nostaļģiju.
Piesiešu tevi. Daudz es tev piesiešu.
Slotas. Izslaucīs māju un būs taisnu muguru.
Jā, saka tā, ka ļoti labi, kad to nedzirdēja kaimiņi, tad tavam tētim tu tikt atņemts.
Nu, mūsdienās tā audzināšana. Labi, ne par to šorīt stāsts.
Labi, kad es zirdēju, ka Eviči to.
Šorīt stāsts ir par nostaļģiju un par vietāluņiem HTC. Zini, tā, ka tos atceries vēl, vai ne?
Nu, taču, nu, protams, tā.
Es vēl atceros to dienu, kad parādījās pirmās HTC reklāmas, un tas šit tā, nu, nē, nu, interesanti, kas tas tāds, toreiz, nu, tas bija laiks, kad modē vēl bija arī podziņa telefoni, vēl bija vecā labā Nokia, viss, nu, stāsts saprotams, nu, un tā prādās kaut kāds htucu.
Nē, nu, katrā gadījumā jau ir vienmēr, ka viss jauno cilvēks skatās ar aizdomām.
Ar aizdomām.
Nu, jā.
Nu, un toreiz, nu,
kā te nu tagad tā būs?
Dažādi tie modeļi, tur bija Evo, tur bija Dream, tur bija kaut kāds Amazing.
Man sapratu, bet tad āboļi nebija?
Nu, ne, āboļi 2007. Tas jau bija, bet, nu, bet iznāk HTC. Un es atceros, ka mans pirmais HTC bija tāds HTC Sensation. Nu, liels ekrāns, tur 4 colis, protams, 4 colis, kas ir mūdināšu 4 colis, mums visiem tagad ir 5 un pāri, ja? Bet toreiz...
Es atceros, ka es skatījos kādā mazā Nokia, kur man podziņa telefonā, kur bija krāsaini, pirmo reizi bija, sam citu iedomājos, kaut kad aizvakar tieši, kur pirmo reizi bija krāsainais indikātors. Ar tādām vālā un diezgan struncīgām krāsām, tas bija tik priecīgs. Ārprāts, man ir krāsainies. Un viņš spēlēja arī melodiju daudz advancētāk nekā tas parastais. Bī, bī, bī.
Nu, lūk, stāsts gan nedaudz bēdīgs HTC, nu, viss liecina par to, ka šim te zīmolam beidzot, nu, ir jāiet citu taciņu. Jo te ziņo portālā TechCrunch, ka, ka šī te telefona ražotāja nu jau vairāk kā 1500 darbinieku
1500 gadu.
atvadās no Taivānas rūpnīcām, kur viņi ir Taivānā šo te visu ražo. Visapkārt pasaulē vairāk kā 5000 cilvēku ir jau pieteikušies citam darbam, tā teikt. Nu, tā kā šis te vecais labais brands, man tā kā man pašam arī bija HTC, nu gribējās atzīmēt, nu, paldies, ka kalpojāt. Vēl jau, protams,
nu,
nav norakstīt kaut
kā,
galīgi,
kā saka, ja? Nu, kāds solis jau tika spērts ar šo...
Tika spērts un daudz vied, labas, vied, labas vied, lietas.
Vied tālu runi kopā.
Bija. Tā kā, nu, prieks par to, ka bijām kopā, ejam tālāk.
Pa droniem nekas nebūs šodien.
Pa droniem šorīt ne. Viņi zin, kā dziesmas vēl laikā viņi nevar lidot.
Jā.
Tas vecais
var
labais.
Var notriekt dejotāji. Nevar virsvadītāji notriekt, tāpēc, ka viņš stāv augšā. Dejotāji dejo palei. Es tikai domāju, ka vienkārši, piemēram, lai veidotos precīzi zīmējums no kosmosa, man liekas, katru dejotāju vajadzētu aprīkot ar kaut kādu.
Tas būtu interesanti zināt, vai šo deju svētku tie virsvadītāji, kas zīmē tās visas schēmas,
jā.
Viņi izmanto dronu. Nē, nu, it kā es dzirdēju vienā intervijā, ka viņi tur kāpjot augšā Daugavas stadionā, pa no pašas augšas, un tas skatās no augšas.
Bet iedomājies, kur bija tā burvība, iedomājies, ja tas viss tagad tiktu digitalizēts, kur tas vairs nebūtu interesanti, jo cilvēki to tiešām savās smadzenēs visu izdomāja, kā no augšas tas varētu izskatīties.
Skaita līdzi,
kurā vietā, kurā, es taču pats esmu piedalījies kaut kādus ļoti sen atpakaļ, un kā mēs skrējām, lai nokļūtu savā vietā, jo tiem, kam ir jānokļūst, tie, kas ir vidū, tiem ir jāskrien visā ātrāk. Tie, kas ir malā, tie mīcās uz vietas un tā kā piekāp klāt, ja? Apkamēr tie, kas ir centrā, tie vienkārši skrien no visas sirds un miesām, cikam kājas tas.
Jā, un iedomājies to visu palielam bez tehnoloģijām. Bet tas ir labs jautājums. To šobūt interesanti noskaidrot, varbūt, ka sanāks, vai droni lidoja zīmējot šo zīmējumus. Tas būtu interesanti. Runājot par lietotnēm, starp citu, par tām vēl neesam daudz runājuši šajā rītā. Ir tāda lietotne Tinders, ja, kur var iepazīties. Jauna fīča, tur var likt īsos video. Īsais video. Nu, tā, ka tu...
Nevarēja.
Iepriekš varēja bildīt salikt, pēc kurām nu, tā kā cilvēciņi tur vilka sirsniņas un tā tā.
Klausies, šajās lietotnēs visās sociālajās, kas tur pa lietu, viņam tur ievieš, piemēram, tas ievieš to, bet principā ar vienu nevar to visu dabūt gatavu. Es, nu, piemēram, neesmu lietotājs aktīvs, bet vienkārši to var nosūtīt. Tā kā, piemēram, Facebookā taču arī var būt interešu grupa būtu.
Nu, redz,
varbūt tu pirmīt stāstīji par interešu grupām.
Par WhatsAppām, jā.
Par WhatsApp, nu, bet ir, piņemsim, tie, kas feisīt lieto, nu, tie man ir interešu grupas.
Nu, būtu jau, protams, forši, ja viss būtu viena vieta, bet nu, katrs vēl to deķītu savu pusi.
Nu, jā, bet
nu, Tinders viņi... arī šobrīd vēl kur savu pusi, viņi ir salikuši video.
Čut ne YouTube.
Man tev jautājums, nu, ja tu būtu Tinder lietotājs, ja, un tev būtu iespēja uzfilmēt 3 sekundes video, nu, tā kā 3 sekundes, kas būtu tas, ko tu parādītu? Nu, ar domu, ka tu esi brīvs, tev nav nekādu saistību, tu esi meklējumos, medībās, nu un tagad tev jānocupē kādu žubīti. Kas būtu putni tas, ko
nu, kā es aizietu uz kaut kādu iestādi, kur žubīts knābā, un iepazītos ar viņu.
Nu, ne, tu apgāji, tu salauzi visu būtību. Tas jau ir tas
nu, labi, es ieslēgtu to filmēšanas, to pamestu telefonu gaisā un kliekt, es esmu brīvs.
Burvīgi. Redziet, šis ir labs ieteikums no putna, pieredzējis putns.
Nu, tas
putns.
Ir 3 sekundes, es esmu brīvs, jā. Nu,
nu, bet tas būtu burvīgs video.
Telefons kaut kur griežas pa gaisu.
Perfekt. Tā ir atbilde, ko es no tevis gaidīju. Lieliski.
Nu, piedod, kad es aizgāju uz žubīšu
nabašanas. Nē, nu, bet tu jau domā
pareizi.
Tu jau domāji pareizi. Nu, tas jau ir nākamais solis. Tu jau neesi cilvēks, kurš ir tāds lietots izmanto. Tu uzreiz domā par soli tālāk. Ļoti pareizi. Citu runājot par žubītēm.
Es domāju, ko es darīšu vakarā jau.
Tieši tā. Runājot par žubītēm.
Nē, es jau to, ka es kasīšu ekrānu. Man jau uzreiz štuks ir.
Runājot par žubītēm, ja, uz ceļa. Žubītēm, kurām uz ceļas aplīsīs mašīnu turpmāk un kuras izmantos lietotni Waze, viņas nebūs vienas pašas, jo šajā jaunajā lietotnes Waze feature, kas tiks ieviest pavisam drīz ar nākamo atjauninājumu, Eiropas valstīs sadarbībā ar dažādiem partneriem būs pieejama īpaša SOS poga. ar kuru varēs jebkurā brīdī, ja tev saplīst mašīna tur kaut kur pa ceļam, piemēram, uz Liepāju, nu, kur daudz pļavas un nav...
Ne kaut kur viņus jau pie Lietuvas robežu un sabrauc gan lietuvieši, gan... Varbūt, ka krīvi, saprotas latvieši, saprotas vispalīdzēt.
Es ar citu, nu, nē, tā doma viņiem ir, ka, nu, izsauks jau tur profesionālu servisu, bet kā
bet
būs?
Bet kamēr viņš atbrauc, atbrauc visi tuvākie ciemi.
Šitas ir zelts, iedomājies, tu brauc, un nevis tev atbrauc profesionālais servisu, Džeks, bet tu nosūti to SOS un aiziet visiem lietotnes lietotājiem. Un jā. Visi apkārt redz, ko vajag palīdzību. Viņi saprauti un palīdzē.
Mums tāpat aiz pakša.
Vai ne? Šitā, starp citu, ir ļoti interesanta ideja. Vajadzētu piespēlēt veizam. Nevis servisa palīdzība, bet šite...
Augsta profesionāļa palīdzība.
Augsta amatiera palīdzība. Augsta profesionāla amatiera. Nu, redz, šī ir interesanta lieta, ko, manuprāt, vajadzētu tur ielikt iekšā.
Bet tur varbūt tāds, bet ņemsim, ka nedrīkst prasīt naudu.
Nu, naudu nedrīkst prasīt.
Ja viņš iet savu šito te lietot, naudu nedrīkst prasīt, bet ziedojumu pieņemt drīkst.
Nu, ar šo te pēdējo ziņu arī ir izskanēja šorīt digitālās brokas laiks, tā ir paskrējis, bet nākamā būs dziesma, ko atkal uzlika mums Naba Rīta DJs. Facebookā varējāt balsot, nu tad sveiciens Kozmanam, klausītāji grib dzirdēt, nu ja sākam, tad sākam.
8:50 nākošajā 7. stundā.
Nākamajā stundā un digitālās brokastis pieejamas būs nākam piekdien ierakstā. Ar jums kopā bija Putns un Arcīs.